Кутмантаңыздар менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 13-октябрь жекшемби күнкү таңкы эфири башталууда. Кыргызстанда коррупцияны иликтеген журналисттердин соттолушун бир катар абройлуу эл аралык уюмдар айыптап чыгышты. Жогорку соттун төрагасы кызматтан кетти. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Кыргызстандагы мугалим жетишсиздиги маселесине, Орусияда жүрүп согушка айдалып жаткан мекендештерибиздин тагдырына кайрылабыз. Куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы болот. Адабият боюнча Нобель сыйлыгына бул жылы Түштүк Кореялык жазуучу Хан Ган татыды. Ал тууралуу дагы баянды сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Ошентип, Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы Кыргызстанда эки журналист абакка кесилип, дагы бир нечеси шарттуу соттолгонуна тынчсызданууда. Бул тууралуу 10-октябрда башкармалыктын өкүлү Сейф Маганго билдирди. Биз бийликти алардын иши адам укуктары жаатындагы эл аралык стандарттардын негизинде толук каралып чыгышын камсыздоого чакырабыз, деди ал. Бийликти сындаган материалдарын жарыялап келген Темиров Лайф жана Айт-Айт Десе долбоорлорунда иштеген, жетектеген жана кызматташкан 11 журналист жана активист быйыл январь айында кармалган. Назарыңыздарда кабарчыбыз Токтосун Шамбетов сот өкүмүн жарыялаган күнү даярдаган макаласы.
Бүгүн Ленин райондук сотунда 11 журналисттин иши боюнча сот өкүмү чыкты. Анда Махабат Тажибек кызына 6 жыл, Азамат Ишенбековго 5 жыл эркинен ажыратуу өкүмү чыгарылды. Ал эми камактагы Актылек Капаров менен Айке Бейшекеева 3 жылдык пробация мөөнөтү менен бошотулду сот залынан. Калган журналисттер болсо акталды. Ленин райондук сотунун судьясы Кылычбек Исламкулов чыгарган өкүмгө ылайык, Темиров Лайф жана Айт-Айт Десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы кылмыш жаза кодексинин 41-беренеси беренеси, кылмышка кошо катышуучулардын түрлөрү жана 278-беренеси беренеси, массалык башаламалыктар беренеси менен күнөөлүү деп табылды. Ушул эле беренелер менен Айт-Айт Десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбеков дагы айыптуу деп табылды. Алга медиа долбоорун иштетип жаткан Актылек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын журналисти Айке Бейшекеевага дагы ушундай эле айыптар боюнча 3 жылдан пробациялык жазасы берилди. Темиров Лайф редакциясынын кызматкерлери Максат Тажибек уулу, Акыл Орозбеков, Жумайбек Турдалиев, Нурпресс медиасынын журналисти Жоодар Бузумов, Айт-Айт Десе долбоорунун кызматкери Сапарбек Акунов, Арча медиада иштеген Сайпидин Султаналиев жана политклиниканын журналисти Тыныстан Аспековдун аракетинде кылмыштын курамы жок деген негизде акталды. Темиров Лайф редакциясынын негиздөөчүсү Болот Темиров сот чечимин мыйзамсыз деп атады.
Мыйзамсыз чечим чыгарып туруп, бийлик маскасын чечти да, накта диктатор экенин көрсөттү. Эми мындан кийин демократия жөнүндө, сөз эркиндик жөнүндө булардын сүйлөгөнү акысы жок. Менин оюм боюнча бардык эле эл аралык уюмдар деле бүткүл Кыргызстан көрүп атат, бул чечим мыйзамсыз. Бир дагы далил, биз бир нерсеге чакырып, массалык башаламандыкка чакырганы бир дагы сөзүбүз жок.
Махабат Тажибек кызы жана Азамат Ишенбековдун адвокаты Улан Сейитбеков райондук соттун чечимине каршы Бишкек шаар сотуна кайрыларын билдирди. Сот чечиминде Махабат Тажибек кызы жана Болот Темировдун жаш чет элек баласын камкордукка алуу маселесин чечүүнү социалдык өнүктүрүү башкармалыгына тапшырылды. Учурда алардын 12 жаштагы уулу тайэнесинин колунда экени белгилүү болду. Бүгүн жазага тартылган 4 журналист 9 айдан бери тергөө агында жаткан, 3 жылдык пробациялык жаза менен сот залынан бошотулган Айке Бейшекеева баардык журналисттер акталышы керек деди.
Тоже я не вижу в них никакой вины.
Алардын эч кандай күнөөсү жок болчу. Кандайдыр бир пикир үчүн эле жаза алышты. Мен соттун айтканына макул эмесмин. Айтар сөзүм жок. 5-6 жыл кесилгени акыйкатсыз чечим болду. Менин күнөөм жок. Пробациядагы акыйкатсыздык.
Справедливо не имеет смысла.
Акталган бир нече журналист дагы баарына бирдей актоо чечими туура болмок деген пикирин айтышты. Сотко байкоо жүргүзгөн жарандык активист Рита Карасартова 4 журналистке жаза чегерилишин жалпы медиа чөйрөдө өзүн өзүн чектөөгө алып келээрин белгиледи.
Бул бара бара журналисттерди өзүн өзүн самоцензурага барганга. Не только журналист, биз деле активисттер мурун моунтип заңкылдап бир нерселерди айтып жүргөн, бүгүн уже койчу деген камалып кетпейин дегенге баратат да. Анан кыргызда деле байыртадан эле тил кесмей жок деп келген. чоңдорду, хандарды деле комузун алып алып, айт-айт десе деле пырга салып, чымчып кетип, эй, ойгон деп келгенде кыргыз эл, анан бүгүн эле баарын оздорун жап коюп өнүгө, корккон эл эч качан өнүгө барбайт.
Президент Садыр Жапаров 28 сентябрда Кабар агенттигине маек куруп, Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин белгилеген. Ал жапырт камалган 11 журналисттин иши тууралуу комментарий берип, журналисттерди жасалма маалымат таратышкан деп айыптаган.
Сөз эркиндиги деп эле аша чапкандык болгон учурларда баягы мамлекет ошол учурда ошол укугун чектеген учурларга дагы келиш керек деп ойлойм да. Себеп дегенде ошол эле демократиялуу өлкөлөрдө көрүп атабыз, жоопкерчилиги дагы болуш керек ар бир сөз эркиндигинчи. Сот органдары бул көз карандысыз орган. Кандай чечим кабыл алган күндө дагы биз ошол чечимге бүгүнкү күндө укуктук мамлекет болгондон кийин биз баш ийип жашашыбыз керек деп ойлойм да. Бишкек шаардык соту карайт, еще жогорку сот бар, ошондон мындан ары дагы баягы күнөөлөрү барбы жокпу далилденип ушул сот акыркы шектти коет деп ойлойм,
деди жарандык активист Мукай Керимбаев. Ленин райондук сотунун судьясы Кылычбек Истамкуловдун 11 журналистке чыгарган өкүмүн айрым саясатчы, укук коргоочулар айыптап жатышат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Кыргызстанда сөз эркиндиги ансыз да басым кысымга кагылып жатканда журналисттерге берилген катаал жаза абалды дагы начарлатарын айтты.
Журналисттерди тергөө үчүн азыр ушундай биз отурулсак журналисттерди, анда эч ким мындай объективдүү анализди кылбай калат, анан эч ким ушундай бийликке жардам бере албайт, бийликке эч ким көрсөтпөйт, мына бул жерде коррупция бар экен деп. И так эле уже сөз эркиндиги уже жок да, ачык эле айтсак. Анан чөө коркуп калышты, фейсбукка бир жерде жазбай эле коеюнчу деп ушундай боюнча уже ойлоп атышат.
16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүн тинтип өздөрүн кармап кеткен. Ички иштер министрлиги айт-айт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандар менен иш козгогон. Буга чейин эл аралык укук коргоо уюмдары 11 журналист боюнча кылмыш ишин токтотууга чакырып келген. Эл аралык мунапыс уюму соңку сот өкүмүн утурлай билдирүү таратып, Кыргызстандын бийлигинен алардын баарын актоого чакырган болчу. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров Замирбек Базарбековду жогорку соттун төрагалыгынан мөөнөтүнөн мурда бошотту. Мунун алдында ал кызматтан кетүү тууралуу өзү арыз жазганы белгилүү болгон жана себебин түшүндүргөн эмес. Базарбековдун ордуна ким келери азырынча белгисиз. Садыр Жапаров сотторго анын ичинде мурдагы төрагынын ишине мындан бир ай мурун эле баа берген жана анын реформасы жемишин бере баштады деп айткан эле. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Президенттин администрациясы Садыр Жапаров Замирбек Базарбековду өз каалоосу менен соттор кеңешинин сунушуна ылайык жогорку соттун төрагалыгынан бошотконун билдирди. Мындай жарлыкка кол койгону 11 октябрда белгилүү болду. Айрым бир маалыматтарга караганда анын ордуна талапкер учурдагы жогорку соттун судьяларынын арасынан тандалат. Алардын ичинен Аида Сейдакматова менен Шералы Камчыбековдун ысымдары көбүрөөк аталып жатат жана ачык булактарда алар тууралуу маалымат дээрлик жок эсе. Аида Сейдакматова 52 жашта жана сот тармагында 30 жылдан ашык убакыттан бери иштейт. Жогорку соттун судьясы болуп 2021 жылдын октябрь айынан тартып иштеп келе жатат. Шералы Камчыбеков 51 жашта сот тармагында 1995 жылдан бери иштеп жүрөт. Жогорку соттун судьялыгына 2017 жылы келген. Былтыр март айынан тартып жогорку соттун төрагасынын орун басары болуп дайындалган. Замирбек Базарбековдун кызматтан кетишине байланыштуу ар кандай жоромолдор айтылып жатат. Укук коргоочу Азиз Абдырасулованын пикиринде ал кызматта турганда реформалары саясий колдоо тапкан жок.
Бүгүнкү система ушундай эле иш менен, ушул эле мыйзам менен, ушундай эле баягы тажрыйба, практика менен кете берсе, мен ойлойм, даже Камчыбек Кыдыршаевич болсо, Садыр Нуркожоевич келип жогорку соттун төрагасы болсо да эч нерсе өзгөртө алышпайт. Себеби бул жерде адилеттик соттук кароо, адилеттик жаза, адилеттик чечим дегенге барышыбыз керек да. Албетте соттордун көз карандысыздыгы эске алыныш керек. Толук көз карандысыздык процедуралар жок. Соттук көз карандысыздык деген бул бир гана айлыгы чоң болсо эле көз карандысыз болуп калат, пара албай калат деген бул аябай кыска ой жүгүртүү.
Эл аралык республикалык институттун быйылкы изилдөөсүндө сурамжылоого катышкан 1,5 адамдын 65% Кыргызстан үчүн эң олуттуу көйгөй коррупция экенин, сот системасы жемкорлукка батканын белгилеген. Талдоочу Төлөгөн Келдибаев бийликтин бир бутагынын жетекчиси кызматтан кеткен себебин түшүндүрбөгөнүнө токтолду.
Жогорку соттун төрагасы кызматтан кетип атканда өзүнүн пикирин билдирип коюш керек эле, политика эмне үчүн кетип аткандыгы, ден соолугуна байланыштуу, үй бүлөнүн шартына байланыштуу, ак үйдөн басым болдубу, жага давление болдубу. Азыркы кеткен соттун төрагасы дагы бул сот реформасын жүргүзө албады, ал өзүнүн мыйзам долбоорлорун сунуштап канткенип көз карандысыз сот системасын түзүш керектигин, ага кандай мыйзамдар керектигин, мыйзамдарды өз алдын чечим чыгара турган кандай мыйзамдар керек, ал боюнча ал киши иштеген жок.
Деген менен президент Садыр Жапаров сотторго анын ичинде Замирбек Базарбековдун ишине мындан бир айдай мурун эле баа берген. Ал 20-сентябрда сот системасынын 100 жылдыгына арналган мааракеде Базарбековдун реформасы жыйынтыгын бере баштаганын айткан.
Жогорку соттун төрагасы Базарбеков Замирбек Курамаевичтин жетекчилиги астында иштелип чыккан сунуштун негизинде 2022 жылдын 1-жарымында жергиликтүү соттордун басымдуу көпчүлүк бөлүгү ротация болду. Ротациялоо ыкмасы өз жемишин бергендигин белгилей кетсек дагы болот. Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында сот адилеттиги үйлөрү ачылып, жарандарыбызга бирдиктүү терезе принцибиндеги ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Бул тизмектелип өткөн иш чаралардын баары Замирбек Курамаевич Базарбеков жетектеген бийликтин толук кандуу бир бутагын сот бийлигин колдоо максатында болуп жатат.
Расмий маалыматтарга караганда былтыр судьяларга каршы 760 арыз түшкөн, анын негизинде 35 судья тартиптик жазага тартылып, дагы 8 судья ар кандай жагдайда кызматтан кеткен. Башкы прокуратура 11 судьяга кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Быйыл бир катар судьялар пара алууга, коррупцияга шек саналып кармалган жана алардын айрымдары айып пул төлөп абактан чыгып кеткени белгилүү болгон. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан таңкы эфирибизди улантабыз. Кыргызстандык азамат Украинадагы согушта жаракат алып, аскердик госпиталда дарыланып жаткан жеринен Азаттык менен байланышты. Ал соңку бир айда 2 рет жарадар болуп, ага карабай кандуу кармашка кайра-кайра жиберилген. Азамат 2 ай мурун оор сабагынан согушка айдалган. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кененирээк баяндайт.
Азаттык коопсуздуктан улам азаматтын аты жөнүн, соттолгон беренесин, кайсы убакта жатканын ачык жарыяла албайт. Ал өз өмүрүнө кооптонуп жаткан учурда маалымат бөлүштү.
Бизди азыр аскер полициясы кайтарып жатат. Алар телефондо маалымат бергенимди билсе, өлтүрүп коюшу ыктымал. Мен ушуну менен экинчи жолу жаракат алып жатам. Биринчисинде танк жарылып, бул жака алып келишкен. Айыгып чыкканга чейин ой боюма койбой фронтко айдашты. Бул жолу дрондун сынктары далыма тийип, операция болдум. Операция болгонума 2 күн өттү. Эми мени кайра согушка жиберишет экен. Согуштан куткарып калгылачы.
Азамат Луганскидеги госпиталдардын биринен телефон аркылуу байланышты. Соңку 3 айда бул госпиталга 2-жолу түшкөн экен.
Келишимде жаракат алганыма байланыштуу эс алуу берилет дешкен, бирок кандай болгон жок, дагы барасың дешти. Ким барбаса атып салабыз дешет. Азыр жанында колу же буту жоктор да согушуп жүрөт. Сарык менен же вич менен ооругандарды да айдашкан. Үйгө эч кимди жибербей жатат. Дарыгерлер болсо бизди дарылагысы келбейт, мамилеси начар. Алар деле кагаздарына согушка жарайт деп жазып, аскерлерге салып берип коюп жатышат.
Азаттыктын колуна азаматка госпиталдан берилген документ жана дарыгерлердин тастыктамасы тийди. Каарманыбыздын коопсуздугунан улам биз андагы маалыматтарды ачык жарыяла албайбыз. Дарыгерлердин тастыктамасында булар жазылган.
Операция бүткөндөн кийин кеминде 2 апта согуштук аракеттерге катышпашы керек. Бейтаптын даалысынан темир сыныктар алынган. Жардыруулардан улам бир кулагы жакшы укпайт.
Азамат 24 жашта. Москвадагы убактылуу кармоочу жайлардын биринде отурган. Согушка августтун башында барганын айтып берди.
2 жылдай камакта болдум. Соттун чечими чыккандан кийин ушул чечимге келгем. Мен отурган жерден 22 бала кеткенбиз. Бизди 2 жумадай даярдап эле фронтко жиберишти. 22 адамдын ичинен 2 эле жеттик. Бизди Луганск тарапка жиберди. Орусия басып алган Макеевка тарапта болдук. Абактан баргандарды зектер деп аяшпайт экен. Алдына бизди салып коюп атышты. Эң коркунучтуу, кооптуу жерлерге бизди жиберишет. Өлгөндөрдүн сөөктөрү ошол эле жерде калат экен. Аларды
Азаттыктын колуна тийген документтерге караганда 3 ай мурун Москва райондук соту азаматты 5 жыл эркинен ажыраткан. Сот процесси 1 жыл мурун башталып, быйыл жайында аяктаган. Азаматка айып тагылган биринеде эң оор жаза катары 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Ушул учурда азамат менен байланыш үзүлдү. Азыр анын кайда экени белгисиз. Азаттыкка акыркы жолу салган сүрөтүндө аны госпиталдан аскер бөлүгүнө алып кетип баратканын кабарлаган. Азамат 4-1 туугандын кенжеси, үй бүлөдө жалгыз эркек. Орусияда камалганга чейин дүкөндөрдүн биринде иштеген. Азаттык азамат жиберген номурга чалып, анын бир тууган эжеси менен байланышты.
Сиз ага түшкөн болчу да, сиз андан жаласа бүтүп бүтөлүп эле алда алып кетишти да, 1 жыл жүрүпкөсүңөр, оңой эле кутулуп кетесиңер билдирдим да. Приговору до конца чыгып нетип бүтөлүп эле. 5 жыл отуруп калдык, үйүмдө эле кетип калбады, 1 жыл жүрүп келсем келер экенмин деп ойлоп да жүрөм болот деп тез эле бүтүп калат. Госпиталда жаткан жерден эле өзү неме осколок тиген болчу да желкесине уже операция кылган 2 күн болгон болчу. 2 күндөн кийин эле мен уже чачка кайра жөнөтөрөт окшойт деди. Ошол үйдөн телефонун алып койду окшойт да сөзгө чыкпай калды. Азыр 3 күндөн бери эски жазып туткан номерлерден жазсак да сөзгө чыкпай жатат.
Карманул согушта эмне көргөнүн, аларга кандай мамиле жасашарын эжесине айтып берген. Ал эжесине орус бийлигине, укук коргоочуларга кайрылып, колундагы документтердин баарын сүрөткө тартып жиберген.
Август 9-нда алып кеткен болчу. Ошон мен августтун 15-тинде уже кайра сөзгө чыкты, эмнеге жөнөтүп. Ранение алып келген жөө деп, госпиталда жатам деп. Ошо ранение алгандан кийин гана биз менен сөзгө чыга алды да. Ага чейин вообще телефон бербейт экен булар. Ошо госпиталга ранение алып түшүп калса гана телефон кармашат экен да. Ошол жерден берилерин алышы. Ага чейин вообще чала албайт. Пирчумадайбы лечение алдык окшойт. Пирчумадай лечение алгандан кийин кайра дагы сөзгө чыкпай калдым. Көрсө уже кайра дагы чайсыкап кетип кайра жөнөтөрүн экен передаваага. Украинанын адамдарына көрүлүп өзү өтпөйүмдүн барганына 2.5 ай болду. Бирде адам көрүлүп өзү өтпөйү бизди дрон менен эле тутуп койдут да дейт.
Азаматтын эжеси ушул тапта Москвада Орусиянын прокуратурасынан коргоо министрлигинен жардам сурап жүрөт. Мигранттардын укугун коргоп жүргөн юрист Мирлан Токтобеков жаракат алгандарды кайра кайра согушка айдаган учурлар көп катталып жатканын тастыктады.
Мен азыр бир нече кыргыз жарандар менен да байланыштам, ошол эки согушта жүргөн. Биздин ошол эки абактан кеткен биздин кандай десем клиенттерибиз да. Ошолор айтып атышат, бул согуштан только өлүп эле чыкпасаң азыр чыгарбайт экен. Ден соолугуна байланыштуу жараа алганына карабай, азыр ошол эки госпиталдын подвалына камап коюшуптур. Ошол эки согушка барасыңар депчи. Азыркы учурда ошол биздин Кыргызстандын атоолу эми бывший уже ага атоолук беришкен, уже экинчи жолу эле согушка киргенде азыр ал ошол эки подвалда камалып жатат. Вообще согушка тура албайт. Анын осколок ичинде ранениялар бар нескольких местах. Эми ошол кишини кайра согушка алып кетип атат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Орусиянын түрмөлөрүндө 1.5 миңге чукул кыргыз жараны отурат. Алардын басым бөлүгү Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 228-чи беренесинин 4-чү бөлүгү. Баңгизат каражаттарын ири өлчөмдө сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо жөнөтү менен күнөөлүү деп табылган. Жогорудагы берене боюнча орус соту 1 000 000 рубльга чейин айып пул же 10-20 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасын чегерет. Башкача айтканда, бул берене өзгөчө оор кылмыштар үчүн коюлат. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жогорудагы теманы улай дагы бир маселеге кайрылабыз. Быйыл март айындагы Москвадагы Крокус Сити холлго жасалган кол салуудан кийин Орусияда мигранттарга каршы рейдтер басым кысым күчөгөн. Анда теракт уюштурууга шек саналып кармалгандардын дээрлик бардыгы теги Борбор Азиялык, негизинен Тажикстандын жарандары болуп чыккан. Андан бери Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттарды жапырт түрдө депортациялоо уланууда. Ал эми мекенине кайткан Борбор Азиялык мигранттар жумуш таба албай убара. Кабарчыбыз Эльвира Будайчиева теманы улантат.
Өзбекстандык Дилфуза Хаитова былтыр Орусиядан депортацияланганынан бери өлкөнүн түштүк чыгышындагы Термеш шаарында жумушу жок отурганын айтат. Жалгыз бой эне чогулткан жерин бөтөлкөлөрдө өткөрүп күн көрүүгө аргасыз. Кызы менен ижарага чыгууга каражаты жок Дилфуза карыган атасынын үйүндө жашайт. Анын айтымында күнүнө тапкан 30 000 сум акчасы, башкача айтканда $2.5 нанга жана башка негизги муктаждыктарга араң жетет.
Туурусу ушунчалык кыйналып кеттим.
Акчанын жоктугунан чарчадым. Бул жерде жумуш жок. Атам болбосо мен жашай алмак эмесмин.
Оозу башкача бөтөрүптү.
Деп көзүнө жаш ала Дилфуза Хаитова. Өзбек келин Орусиядан депортациялангандан кийин өз өлкөсүндө жумушсуздук менен күрөшүп аткан Борбор Азиялык 10 000 деген мигранттын бири. 2024-жылдын 7 айында Москва өлкөдөн чыгарылгандардын жана кирүүгө тыюу салынгандардын саны рекордтук чекке жеткенин жарыялады. Алардын дээрлик көпчүлүгү Тажикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандары экени белгилүү болду. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча жыл башынан июль айына чейин 143 000 ашуун кишиге өлкөгө кирүүгө тыюу салынган. Бул 2023 жылга салыштырмалуу алда канча көп. Ал эми Орусиядан дээрлик 93 000 чет өлкөлүк депортацияланган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 53% көп. Белгилей кетсек, январь айынан июль айына чейин убактылуу жана туруктуу жашоого уруксат алгандардын саны былтырга салыштырмалуу 44% жана 18% азайган. Министрликтин маалыматы боюнча, быйыл жыл башынан бери 1053 кишинен орус жарандыгы жокко чыгарылды жана мигранттарга таандык ишканаларды бутак алган рейдтердин саны 200% өстү. Орусиянын ички иштер мекемеси ай сайын статистикалык маалымат бербесе да 22 мартта Москвадагы Крокус Сити холдо кеминде 145 кишинин өмүрүн алган куралдуу чабуулдан кийин өлкөдөн депортацияланган мигранттардын саны болуп көрбөгөндөй өскөнүн баса белгилейт. Кылмышка шектүүлөрдүн төртөө тажик тектүү жарандар экени аныкталган. Бул окуя миллиондогон Борбор Азиялык мигранттар жашаган Орусияда антимигранттык маанайды ого бетер күчөткөн. Дилфуза Хаитова Крокус Сити холдогу кандуу кол салуудан бир нече күн өткөндөн кийин Москвадагы рейд учурунда кармалган. Анда полиция өзбекстандык мигранттын жумушка орношууга уруксаатын шарттарын бузганы үчүн депортацияланаарын билдирген. Москвадагы ресторандардын биринде идиш аяк жууп, күнүнө $25 акча тапкан Дилфуза мүмкүнчүлүк болсо Орусияга кайра кайтып бараарын жашырбайт. Расмий Ташкент өлкөдө жумушсуздуктун деңгээли салыштырмалуу азайганын ырастоодо, бирок көпчүлүк бул көрсөткүч чындыкты чагылдырбайт деп эсептейт. Жумушка орношуу боюнча расмий маалыматтар сезондук жана убактылуу жумуштарды, айрыкча айыл чарба тармагында иштегендерди камтыйт. Коңшу Тажикстанда абал андан да начар. Ал жактагы үй бүлөлөрдүн жарымынан көбү Орусиядан келген мигранттардын акчасына ашкере көз каранды. Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарынын тургуну Мирмох Шамсова Крокус Сити холдогу кандуу калабадан улам жумушсуз калып, Орусияга кайтып келгенден бери иш таба албай убара. Мирмохтун күйөөсү 4 жыл мурун оорудан каза болуп, үй бүлөнүн жүгү өзүнө калгандан кийин Орусияга миграцияга кеткен. Ал Орусияда үй кызматтарында момпосуй чыгаруучу цехте иштеп, күнүнө орточо эсеп менен $30 жакын акча тапканын айтат. Тажикстан эмгек министрлиги 2024 жылдын биринчи жарымында эле 100 000 ашык жаңы иш орду түзүлгөнүн билдирген.
Бул иш орундары кайда? Мен ага тапшырып, биринде иштей аламбы? Жада калса тазалыкчы болуп орношконго сенден 150-200 доллар пара сурашат. Менде мындай акча жок.
Дейт тажик келин. Кеңири жайылган паракорчулук жана жумуш орундарынын жетишсиздиги тууралуу дооматтарды жумуш издеп жүргөн тажикстандыктардын көбү айтып келишет. Мирмох Шамсова кайра миграцияга кетиш үчүн Орусиядагы кырдаалдын тынчышын күтүп жатканын айтат, бирок бул жакын арада өзгөрөт деген эч кандай белги жок. Орусиянын бийлиги Борбор Азиянын жарандарын, анын ичинде мигранттарды жана студенттерди паспортунун жана уруксат кагазынын жарактуулугуна карабастан депортациялоону же өлкөгө кирүүгө тыюу салууну улантууда. Жабырлануучулардын айрымдары аэропорттогу жана чек ара бекеттериндеги убактылуу кармоочу жайларда полиция кызматкерлери аларды кемситкенин, атүгүл уртокмок алганын айтышат. Орусиянын Тамбов облусундагы Мичурин айыл чарба университетинде окуган тажикстандык Мухаммеджон Боев Тажикстандан кайтып келе жатканда Саратов чек ара бекетинен кармалганын айтты.
Алар менин паспортумду жана студенттик билетимди алып, убактылуу кармоочу жайга алып барышты. Алар мени 3 күн ошол жерде кармап, шылдыңдап, тилдеп сабап салышты. Колумду сындырып ала жаздады.
Деп жазат ал Орусиянын дүйшөмбүдөгү элчисине жөнөткөн ачык катында. Боев Орусиядан жүйөлүү себепсиз чыгарылганын айтууда. Тажикстандын билим берүү министрлигинин кызматкери быйыл дагы кеминде 5 тажик студент Орусияда ушундай кырдаалга кабылганын билдирди. 30 июлда Шереметьев аэропортунда Самарканд Москва каттамындагы кеминде 100 өзбекстандык жүргүнчүнүн Орусияга кирүүсүнө тыюу салынганын кабарланган. Өздөрүн Аслиддин, Искандар жана Сироч деп тааныштырган мигранттар аэропортто 1.5 күн кармалып, үйлөрүнө депортацияланган рейс боюнча тартылган видеолорун Время телеканалына жөнөтүшкөн. Аэропорттун кызматкерлери алардан манжа издерин жана ДНК үлгүлөрүн алып, андан кийин 20 жылга Орусиядан депортацияланганын билдиришкен. Алар бизди эмне үчүн депортациялап жатышканын түшүндүрүшкөн жок. Биз эч кандай мыйзамсыз иш кылган жокпуз, дейт өзбекстандык мигрант. 23 жаштагы Сирёч Настоящее время телеканалына билдиргендей, ал жана өзүнө окшогон көптөгөн мигранттар Москвага билет сатып алуу үчүн акчаны карызга алып, Орусиядан тапканы менен карыздан кутулабыз деп үмүттөнүшкөн.
Энди билмедик эми.
Мен азыр эмне кыларымды билбейм. Өзбекстанда жумуш жок. Айына 40 доллар айлыкка жумуш тапса болот, бирок ал акча жашоого жетпейт. Мен мурун фермада иштечүмүн, бирок быйыл түшүмдүн баасы түшүп, Орусияга барууну чечкем.
Дейт өзбекстандык Сироч. Орус бийлиги өлкөдөгү борбораазиялык мигранттардын санын 10 миллион 500 миңге чапчыганын кабарлайт. Бирок башка булактар бул сан алда канча аз экенин белгилешет. Орусиянын Оренбург облусунда жашаган тажикстандык Нисо Шерматова туруктуу жашоого уруксат алуу үчүн арыз бере албай келет. Ал күйөөсү салык төлөгөн, мыйзамды бекем сактаган Орусиянын жараны экенин жана Навайканада мыйзамдуу иштегени үчүн арыз берүүгө укугу бар экенин айтууда.
Мага Орусиянын мигранттарга жасаган мамилеси жакпайт. Бирок кээде Орусия жана башка чет мамлекеттер бизге эч нерсе карыз эмес деп ойлойм. Мен өз жарандарыбызды ойлобогон өзүбүздүн өкмөткө, Тажикстандын өкмөтүнө нааразымын. Үйүбүздө кадимкидей жашоо болсо, жакшы жашоону чет өлкөдөн издебейт элек да.
Деди Шерматова Азаттыкка. Тажик элин сентябрь айында миграция кызматынын кызматкери ага ведомствода азыр Тажикстандын жарандарын арыздарын кабыл албоо боюнча атайын көрсөтмө бар деп айтканын белгилейт. Эльвира Будайчиева Азаттык.
Кезек эми Азаттыктын куугунтук курмандыктары түрмөгүндө. Бул жолу анда Кыргызстандагы мурда коюлган жер суу аталыштарын кайра кайтаруу аракети, тоскоолдуктар жана алардын себеби, кесепети тууралуу сөз болду. Кесиптешим Айбек Абдылдаев белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасымов менен маектешти.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Соңку жылдары Борбор Азиядагы постсоветтик өлкөлөрдө жер суулардын тарыхый аталыштарын кайтаруу аракеттери кайра жандануда. Бул өлкөлөр эгемендүү өлкө жеткенден кийин ушундай аракеттер болуп, кайра басаңдап калган эле ошол доордогу пропагандалык идеологиялык мааниси бар шаар айыл аталыштары Советтер Союзу тарабынан кийин эмне үчүн мындай узакка чейин жүрүп келе атат, эмне үчүн 30 жыл убакыт өтсө дагы өзгөртүү оор, анын ичинде өзгөртүү аракеттери болгондо эле Орусия тараптан каршы пикир айткандардын себеби эмне де? Бүгүн биз ушул суроолорду белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасымов менен талкуулайбыз. Сагай, саламатсызбы, куш келипсиз.
Саламатчылык, куш келипсиз.
Негизи эле ушул тарыхый аталыштарды кайрып берүүнүн мааниси тууралуу сурайын дегем да сизден, ушундан баштайлы.
Өзүнчө эгемен мамлекет катары мына 33 жылдан бери жашап атабыз. Анан эгемен мамлекеттин өзүнүн дагы идеологиясы, өзүнүн дагы бүт ушу жер суу аталыштары, бүт бардыгы улуттун кызыкчылыгына дал келиш керек да. Анан ошол маселени мына эгемендүүлүк жылдарынын алдынан баштап эле биз тарыхчылар улам улам көтөрүп келдик. Демек биз бүгүнкү күндө дагы эле болсо ошол өзүбүздүн эгемен өлкөбүздүн жер суу аталыштарын, шаарлардын, райондордун аталыштарын мурдакы падышалык доордогу, кийин большевиктик коммунисттик доордогу берилген аталыштарды өзгөртөлү десек эле ал маселе айрым бир мамлекеттерге оор тийип атат дагы биздин ички ишибизге кийлигишип ушундай учурлар болуп атат. Эми бул саясий өңүттөн болуп атат. Биз Кыргызстандын толук кандуу эгемендүү күчтүү мамлекет боло албай келгенибиздин бир кесепети деп билем да.
Эми ушул тарыхына келсек да, Кыргызстандын аймагындагы жер суу аталыштары кантип өзгөрүп кеткен? Мисалы Орусиянын оторчулук саясатынан кийин, андан кийинки совет доорунда кантип өзгөрүп кеткен? Сиз бир топ иликтөөлөрдү жарыялап жүрөсүз да ошол. Айтып берсеңиз да, кантип, кандай шартта өзгөрүлгөн аталыштар?
Тарыхчы катары эмне себептен Кыргызстандын чүй аймагында, Ыскыл аймагында биз Кыргызстандын айылында жүрбөй Россиянын аймагында жүргөндөй болобуз дайыма? Аталыштардын баардыгы нукура кыргыз аталышта эмес, кийин ошо оторчулук саясатынын мезгилинде, оторчулук доордун мезгилинде коюлган аталыштар бүгүнкү күнгө чейин сакталып келет да. Ошого да көп мындай кызыгып жүргөн эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында. Анан 88-90 жылдары Ташкенттин, Алматанын архивтеринде иштеп жүргөн мезгилде мен ошол суроолорума жооп алдым. Мен ошол жерде жер суу аталыштары кандай өзгөргөнү тууралуу архивдик документтерге туш болдум. Ошолордун көбүн, айрымдарын көчүрмөсүн алдым, айрымдарын кол менен жазып алдым дагы кийин аны анализдедим. Кандай тарзда бул өзгөрүүлөр болгонун карасам, ошо бир алгачкы эң негизги аталыштар бул падышалардын атында коюлган экен. Александровка, Николаевка, Петровка деп кетип атпайбы? Алексеевка деп. Бул ошо биринчи карасам падышага карата кошоматтануу. Анан ошо Кыргызстанда биз керек болсо мына жаңы жерди өздөштүрдүк. Бул жерде эмне кылсак өзүбүз каалагандай кылабыз дегендей саясат болчу да ошо мезгилде. Анан бул экинчиси ошол мезгилде алгач көчүп келген жерлерге атайын чиркөөлөр курула баштаган. Анан ошо чиркөөлөрдүн аталыштары боюнча Троицкая, Архангельская деген сыяктуу баягы чиркөөнү Покровка деген аталыштар анан кете баштады. Андан кийин карасам падышанын жан жөкөрлөрүнүн үй бүлөсүнүн балдарына аттары коюла баштады. Кадимкидей үчүнчү этабы. Мисалы үчүн мына граф Пален деген келип, бул жерде өзүнүн ревизия иштерин жүргүзгөндүгү үчүн ошо граф Паленге 20-чы кылымдын башында эле 1904-5 жылдары анан мына сиздин келген урматыңызга биз Пален деген аттарды койдук деп туруп андай кеткен. Андан кийин жергиликтүү генерал губернаторлордун, аскер губернаторлордун аттары коюла баштады. Кауфман чокусу дейле башталып атпайбы? Анан Кауфманга байланыштуу аттар коюлду. Андан кийин бул жерге келген башка Самсоновка деп айтылып атпадыбы? Самсонов деген генерал губернатор, мурун аскер губернатор болгон, анын Кропаткин деп иш кылып ошондой аталыштар кетти. Андан кийинки карасак бул жерге келген алгачкы кулактардын аттары. Алгачкы жанакы келген көчүрүп келген алгачкы келген жанакы кулактардын ушул жердеги ошол жерди ээлеп өздөштүргөн адамдардын аттарына коюла баштаган. Келгиндердин. Анан эң бир кызыгы ошол келгиндердин өздөрүнүн эле аттарынан башка дагы өздөрүнүн бала чакасынын аттарын коюуга да аракет кылышкан. Мен ошо Алматанын архивинен ошо Ысык Көлдөгү жети өгүз районунда Липенко деген айыл бар, анан ошонун аталышы эмнеден улам болду экен деп жүрдүм эле. Ошол жерге дейт жергиликтүү калк ошол аталышты өзгөртөлү, бул деген бизге туура келбейт. Бул жерге алгач көчүп келген ушу колунда бар кулактын кызы ушул дарыяга чөгүп агып каза болгон, анын өзүнүн кызынын атынан ушул жерге Липенко деп туруп ат коюп алды деп туруп анын атына коюп атат. Андан кийин ушундай баягы аталыштар бул жерде оторчулук саясатынын Кыргызстандын эч нерсеге укугу жок мезгилде коюлгандыгы мына оркою эле көрүнүп турат. Бирок ошо оторчулук саясатынын мезгилинде коюлган аталыштарды өзгөртөлү дегенде маселе чыгып атат да. Тиги Россиядан Россияны элестеткен Чүйдөгү жер суу аталыштарын өзгөртсө эле бул антироссиялык маанай Кыргызстанда күчөп атат. Бул жакшылыкка алып барбайт деп эле ызычуу чыгарып атпайбы? Мына ошонун кесепетин биз эгемендүүлүк доорунун алдынан баштап бүгүнкү күнгө чейин мына биз көрүп келип атабыз, күбө болуп атабыз да.
Бирок ошол эле сиз атап өткөн жерлердин өзүнүн тарыхый аты болгон да мурда.
Албетте, кыргыздар ушунчалык баягындай бир көрөгөч, сынчыл, ошо жер өңүтүн туура баамдап, ошол жердин шартына байланыштуу эң жакшынакай аталыштарды койгон да. Болгондо дагы ал мезгилде кайсы бир адамдын атынан эмес ошол жердин жер өңүтүнөн карап туруп коюшкан. Жети өгүз деп башка үчтөө деген бар, мына алайда өзүң билесиң, үчтөөдө ар жакта ар кайсы үчтөө көрүнүп турат. Иши кылып Кыргызстанда жанакы жер суу аталыштарын, суусун аталышын карап туруп койгон ошондой аталыштар менен эң жакшынакай кылып эле коюп адам аттарынан алысыраак турган, аны кийин мына оторчулук саясат өткөндөн кийин жаңы заман башталып Октябрь революциясынан кийин ал иш токтойт го деп койсо, бул Октябрь революциясынан кийин ошол мезгилдеги большевиктер партиясынын лидерлеринин аттары, андан кийин ошол мезгилдердеги ар кандай иш чараларга байланыштуу 1 май, Октябрьский жана башка дегендер, мына ошолордун баардыгы келип келип кайра кайталабадыбы?
Ооба, ошону сурайын деп атам да сизден. Мына башкалар Бишкекти сиз дагы айтып калдыңыз, жанагы төрт районду дайыма көтөрүлөт да анан төртөөсү тең советтик идеологияны даңазалаган аталыштар экен да анан мен дагы карап көрсөм 38-жылы Фрунзе шаарында ушул үч административдик район түзүлгөндө эле Пролетарский, Первомайский жана Свердловский болуп аталган экен. Андан кийин анан 60-жылдары ошо Пролетарский дегени Ленинский болуп өзгөрүп 70-жылдардын орто ченинде Октябрь району пайда болуптур да. Карасаңыз дээрлик бир кылымга жакын убакыт өткөн да. Ушул советтик топонимия жөнүндө сүйлөшкөндө да ошонун таасири тууралуу. Мисалы биз кесиптештер менен деле көп талкуулап калабыз да. Биз отурган көчө Фурманов. Анан жаш муундагылар сурап калат, Фурманов ким болгон? Тиги эле Жданов ким, Киров ким депчи. Бул ушул аталыштар дале сакталып жүрөт да бизде.
Эми алмаштырууга келгенде, бир нерсени жаңылоого келгенде, бул ошондой эски көз караштан чыгуу бир чети психологиялык жактан дагы бир топ мындай эме да кыйыныраак. Дароо эле өзгөртүп коюуга көпчүлүк мындай эл бир чети макул болбойт, экинчи чети ошол финансылык жагына көбүрөөк көңүл бурат. Бирок ошол эле жердин, ошол эле көчөнүн аталышынын өзгөрүшү улуттук аң сезимдин өнүгүшүнө өтө чоң таасир этет да. Биз бүгүнкү күндө эгемендүүлүк доордон бери Кыргызстандын өзүнүн тарыхы, улуттук идеологиясы деп келебиз. Ар бир аталыш ошол жерде жашаган элдин аң сезимине дагы өзүнчө таасир этет. Айрым бир көчөлөрдү мисалы үчүн бүгүнкү күндө көпчүлүк эл биле бербейт. Анан ошолордун баардыгын бүгүнкү күндө эми алар тарых катары сакталып калат, тарых катары окутула берет. Бирок алардын аталыштары бүгүнкү күндө эми жакшынакай кылып эле өзгөртө турган мезгил келди. Райондун аталы төрт райондун аталыштан баштап көчөлөр да карай турган мезгил келди.
Ошол советтик топонимиянын таасири канчалык азыр? Мындай бир топ арылып калдыкпы мурдагыга салыштырганда?
Эми биздин бир топ жер суу аталыштарыбыз бир топ өзгөрүүлөргө дуушар болуп атат. Бирок антейин десең деле, мисалы үчүн мына чүй өрөөнү кыдырып калганда, мен өткөн жылы бир жерге бир айылдаштардын жалаң кыргыздар жашаган бир айылга мындай бир бардым, айылдаштарга бардым. Анан ошол жерге барып айтканда мына Беловодскийге барып, Беловодскийден оң жака бурулуп, Россиядан өтүп, Россиядан ары дагы Пролетарскийге барып, Пролетарскийден ары барып туруп, анан Путепроводный дагы ошондой бир көчөлөргө сыяктуу көчөлөрдөн барып туруп, анан кийин ал жерден көчөлөрдүн аталышынан баштап айыл аймактардын баардыгы эми барсаң Россияда жүргөндө болосуң да.
Бүт орус чек
кадимкидей Россияда
болбосо бир чектеги эле айыл.
Четтеги эле мына айыл. Анан ошондойду азыр эми демилгелер көтөрүлүп атат. Эми ал жерлерди ушундай бир өзүбүздүн жакшынакай эле кыргыз тилинде тарыхка байланыштуу, башка нерсеге байланыштуу аталыштар менен же жаңы бир өнүгүү, жаңы бир мындай бир келечекке болгон бир ишеним жараткан аталыштар менен эле жакшынакай кылып алмаштырбасак болот да деген мындай сунуштар, идеялар болуп атат. Бирок ошого бир чечкиндүүлүк жетпей атат да. Эми каражат маселеси албетте, эми анча мынча бул жерде мындай чыгымдалат. Бирок акырындап барып отуруп баардыгы анын биз эгемен мамлекетте жашагандан кийин өзүбүздүн эгемен саясатыбызды жасашыбыз керек, улантышыбыз керек.
Ушул маселелердин көтөрүлгөнү өзү анан мындай акырындап болсо да алмашып атканы албетте жакшы, кубандырып атат. Бирок экинчи маселе ушул тарыхый аталыштарды кайтарып бергендин ордуна кайра эле мындай кишилердин ысымы менен атап койгон көрүнүштөр кээде коомчулуктун нааразылыгын жаратат да. Мындай тарыхый аталышы өчүп калып эле анан бир кишилердин ысымы менен аталганы. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми биздеги мурдакы колониялык доордогу, андан кийин 70 жыл өкүм сүргөн тоталитардык коммунисттик доордогу аң сезим түшүнүк дагы эле сакталып, дагы эле адамдын мээсинен сыртка чыкпай турбайбы? Ошон үчүн бир жерди өзгөртсөк, ал жерге кайра эле адамдардын аттарын берели деген нерсе дагы эле болсо мындай өкүм сүрүп келатат да. Бул негизинен адам аттарын кыргыздар мурда мындай жер жерлерге коюу салты кыргыздын тарыхында жок да. Анан айрым бир жерлерде эле мына Манас шаары, Манас айылы, Манас талаасы деген мындай бир сөздөр аталыштар болбосо мындай атайын адамдын атын атайлап ыйгарып койгон учурлар болгон эмес. Бирок ошол айылдан чыккан атактуу адамдардын аттары болгондо дагы мына бул жерден паланча деген атактуу адам чыккан, атактуу акын чыккан, атактуу ушундай адам инсан чыккан деп биз баягы айтып келебиз. Эми бүгүнкү күндө мисалы үчүн өткөн жылы Кара Буура району, бул тарыхта Кара Буура деп өзүнчө тарыхы бар. Бул теги орто кылымдарга чейин тарыхты түшүндүргөн жер аталышын Чыңгыз Айтматов ошол районду төрөлгөн деп туруп Чыңгыз Айтматов район деп коюп койгондо эле биз мындай негизинен каршы чыктык. Себеби ошол Чыңгыз Айтматов ошол тарыхый Кара Буура деген жерде анын түпкү аталары ошол жерди мекендеп келгендигин элдин баары билет. Анан ал жерди дароо өзгөртүп коюш, мисалы үчүн Искак Разаков шаары дедик. Эми Искак Разаков ошо эле электен ал жактан жанакы Майтомбос деген сүлүктөн өйдө жагында жерде төрөлгөн. Анан Искак Разаков бул улуттук лидер. Анан бул улуттук лидер кайсы айылда төрөлгөн деп туруп Искак Разаковдун аты менен ошол жер жакшынакай мындай аталып пропаганда болуп келген да. Анан ошондой баягы кээде карасаң айрым жерлер кыргыздын эми атактуу адамдары аябай көп. Эми ошолордун аттарын коюуга эми атаандашуу иш аракеттер башталып атат да, эми башталат мындан бери кадар. Бизде жанакы буга чейин атайын токтотуу мораторий кабыл алынып келбеди беле? Эми азыр эми мындан бияка эми биздин аймактан ушундай адам чыккан, ошонун атына коюла деп мына айрым бир өзгөртүүнү карасак ошол жердеги башкарманын аттары коюлуп атат. Жакшынакай баягы жер тарыхый аты бар жерге башкарманын же болбосо кыргыз элинде эч кандай аты жети белгисиз бир адамдардын аттары коюлуп калып атат.
Ошол айыл эле тааныган.
Ошол айыл эле тааныган. Негизи түпкүлүгүндө ошол жер суу аталыштарына кайрадан адам аттарын жайнатып коюу туура келбейт.
Тарыхчы Кыяс Молдо Касымов менен кесиптешим Айбек Абдылдаев маектешти. Бул куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Азаттыктын эфири уланууда. Кыргызстандын мектептеринде ушул тапта миңдей мугалимдин орду бош экени айтылууда. Билим берүү жана илим министрлиги алардын ордун жогорку курстун студенттери жана мугалимдери ашыкча сааттарды берүү менен чечип жатканын билдирип келет. Кадр тартыштыгынын ар түрдүү себептери бар. Маселен, шаар жерлеринде агартуучулар алган айлыгы күн күндүк керектөөсүнө жетпей турганын айтып даттанышат. Данисте де бул жолу мугалимдин мээнети, билим берүүнүн түйшүгү тууралуу айтылат. Сөз кабарчыбыз Мирлан Кадыровто.
Күлпөп Ишенбай кызы Чүйдүн Памфилов районундагы Телман айылындагы мектепте мугалим болуп иштейт. Ал ушул жол менен 13 жылдан бери мектепке жөө барып келет. Мектеп бул жерден 3 чакырымдай ыраакта.
Таңгы заарда караңгыда чыгабыз, анткени биздин саат 8:00 башталат эмеспи. Мектепке чейин жол узак болгондуктан кээде таңда караңгыда чыгабыз дагы. Мен болгонбу, мугалимби, окуучу, баардыгыбыз ушу караңгы жол менен өтөбүз. Анан кийин таң атканга чейин канча деген убакыт. Балдардын биринчи теле болом, бирин эшите болом. Анан телефон деген барго, телефондун жандыргычын күйгүзүп алабыз дагы, бирибизди жетелешип кете беребиз. Бирок Кудайга шүгүр, кээ бир аймактарда көрүп жүрбөйлү. Мына жакында эле ошо телевидениеден байкадык, Аксыдагы мугалим кыштын суугунда, бороонунда калың карды кечип мектепке барат. Бул кандай деген элдик? Кээ бир аймактарда бар, ошол сууну кечишип, суунудан өтүп, көпүрө жок жерден эптеп атка менен учкаш өтүп иштеген мугалимдер бар. Мен аларга ушундай ыраазымын, таазим этем. А бирок биздики аларга караганда кичине болсо да жогорураак деп ойлой берем. Анда бизде асфальт жол бар.
Жолду катар эжей алдынан чыккан айылдаштары менен амандашып, кээ бир ата-энелерге баласынын ынтызарлыгы, жүрүм туруму тууралуу айтып берип, талкуулап алганга дагы мүмкүнчүлүк табат.
Биз күнүнө канча жол басып, ысыкта, суукта, жамгырда, нөшөрдө, бороондо канча деген бут кийимди жыртабыз. Чындыгында бул деген мактаныч эмес. Мугалим деген бир жылга айлыгы жетпей атса дагы, биз бир сезондо 3-4 бут кийимди жыртабыз. Эмне үчүн жейсиң? Курсагым ачка. Буйрук аптыр сенден башка деп карышкыр тилин салгандап шилекейин агызды.
Күлүпова Ишенбаева кыргыз тил адабиятынан сабак берет. Азыркы доордо жаш муунду өз тилинде сабаттуу жазууга үйрөтүү, адабиятты окутуу оңой эмес, деди элеттик мугалим. Ошондуктан ар бир баланын көңүлүн таап, сабагын жеткиликтүү өткөнгө аракет кылат.
Биз балдар менен буга чейин да ушу жакшы окугандарына үлгүлүү жүрүш турушуна карата мен буларга шыктандырып экскурсияга алып чыгам жылда. Анан былтыркы жылдан бери бул 5-нчи класс болду, азырын 6-нчы класска келишти. Былтыр балдар кайсы жакка орус алып келели? Быйыл кайсы жакка багыт алып жатабыз?
Буранага.
Бирок Буранага кимдер барат?
Жакшы окугандар,
типтүү балдар. Эгерде балдар мыкты жетишкенге жетишип, олимпиаданын биринчи орунду алып, ОЭРТтан жогорку баллды алып, же алтын тамыр эткен окшор болсок, мен Алматыга бекер өзүм каржылап алып келем деп сөз бергенбиз.
Силер болсо, кийинки сабагыңарга бара бергиле. Балага тарбия берүүдө көпчүлүк ата-энелер кемчилик кетиребиз. Анткени биз мектепте баланын буга чейинки тарбиялангандарды көрүп, азыркы убактагы же замандагы деп койсок жаңылышпайм, азыркы заманда балдардын тарбиясын көрүп ушундай бир таң беребиз да. Анткени бала деген бул жаш да, бала деген өсөт. Ал деген улам жакшы нерсе көрүшү керек, заманга карашып бала түзөлүш керек. Илгери болсо балдар буга чейинки сабакта отурган балдар дайыма китептен көзүн алышпай, китепте болгон жаңылыктарды айтып берип, ал жерде жакшы кызыктуу окуяларды окуп, биз менен талашып тартышса, азыркы балдардын көпчүлүгү негедир интернет булактарынан тапшырмалар издеп келишет.
На самом деле у кыргызов в народе эта песня, она очень величественная.
Белгилүү чыкканыкки окуучуларга Комузчу аттуу чыгармасын үйрөтүп жатат. Ал Бишкектеги жекеменчик мектептердин биринде музыка сабагынан мугалим болуп иштеп жатканына 2 жылдан ашты.
Девочку в одну, мальчики в одну. Так, мальчики готовятся. Статно стоим с комузом. С таким достоинством. И у нас комус на руке, поем вместе в ритм так, слушаем.
Ой, комусчу, комусчу, чекит почу, комузду,
окуучуларым ар түркүн. Мен ушул мугалим болуп келгенде байкадым да, балдардын ар түркүн болорун. Деги эле баланы карап, ошо бала өзүнүн ата-энесинин, өзүнүн коомунун күзгүсү экенин мен ошону сезе алдым да. Балдар менен иштешүү өтө жакшы бир эсептен. Бул болгону тилин табышым керек. Бала деген бул биринчи кезекте сени туурайт да, сен күзгү болушуң керек. Сен билимиң терең болуш керек. Балага бир алгыдай болушуң керек билимди. Анан албетте баланын кызыгуусу жакшы болот деп ойлойм. Мен бул берген кесип сабак, бул мен өткөн баардык билген билимим да. Анткени мен булардын баарын өткөм, билем. Кесипкөйлүк ошондон дагы мага артыкчылыкты жаратты да. Өтө мага жагат, өзүмө жаккандыктан ушул балдардын ар бир күнүн, ар бир мүнөтүн коротпой өз убагында сабакка келем, сабак берем. Певица Мыскалы Мүрканова. Вот она исполнила эту песню еще в Советском Союзе, и она дошла до наших дней. Послушайте, как она звучит. Это старая запись, ребята. Менде мындай тактык бар да, анан ушул тактыкты дагы мугалимдик кесиптен көрө алдым.
Ханки Муратал Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайында жана Кыргыз улуттук консерваториясында билим алган. Ал өзүн мугалим катары сынап көрүүнү чечкенин айтып берди.
Негизи мугалим болом деп деле ойлогон эмесмин, чындыгында бир эптен себеп болуп калды да. 2022 жылы бир ушундай жагдай болуп калды. Мугалимдик кесипке келгенге туура келди да. Анткени ошол убакта эмнегедир жол ошол нерсеге насип кетип калды. Анан эле мен өзүмдү байкап көрөйүн дедим биринчи кезекте. Анткени мугалимдик болууга дипломум баардыгы бар эле да. 3 дипломум бар. Анан ойлодум, эмне үчүн ушул мекенге мен кызмат кылбайм? Эмне үчүн дипломдорум жөн эле турат? Буга дейин эч бир жерде иштеген эмесмин. Анан өзүмдү сынап көрөйүн деген тарызда келдим. Анан келип эле ошол бирден эки болуп эле уланып кетти да. Биринчи ошо мамлекеттик мектепте эле катардагы эле мугалим болуп музыкадан сабак берип калдым. Анан ошол убакта директорго барсам, музыкадан сабак берейин дегем десем, келиңиз келиңиз деп эле кош колдоп кабыл алды да. Анткени айлыгы өтө аз, анан мугалимдер ушу музыкадан мындай айтканда көп учурда келбейт экен да.
Бишкек шаарындагы мектептерде 500ге жакын мугалимдин орду бош. Көбүнчө орус тилдүү мектептерде так илимдер, физика, математика, биология боюнча адистер жетишсиз. Билим уялары азыр кесибине берилген агартуучуларга суусап турат.
Кеттигенде. Ак балта gave his blessing. On a mountainside in the wide Altai.
On a mountainside in the wide Altai.
Жайыл районундагы Петровка айылындагы мектептин окуучулары манасты англис тилинде айтууда. Сабак өтүп жаткан англис тили мугалими Фатима Кенжаева чет тилди балдарга манас аркылуу үйрөтүп жатканын айтууда.
Мурдакы ушул мектепте негизи иштегенме 4 жыл болду. 4 жыл мурдакы мурунку жыл менен азыркы ушурдагы учурду мисалы айырмасы асман менен жерче болуп калды десем болот да. Анткени деген булар англис тилине манас аркылуу кызыгып сүйлөгөн сөздөрүн туура айтып произношение деп коебуз орусча үндөрдү жакшынакай айтып ошолорду үйрөндү. Андан тышкары ошо менен биргеликте манасты айтуу аркылуу буларды эрктүүлүккө, мекенди сүйүүгө патриоттук сезимдер ойгонду десем болот да. Мен толук айта алам окуучуларымды ошо манас аркылуу үйрөнүп манастын жети осуяты аркылуу ошо жети осуятта эмнелер болсо ошонун баарыны окуучуларым аткарып атат. Окуучуларымдын мүнөздөрүнөн ошолорду сезип атам. From her noble cue like eyes.
Фатима Кенжаева айылдагы мектепте мугалим жетишпегендиктен кошумча саат менен иштейт.
Эртең менен 8:00 келем, ошондон мына 5-6 балдарга сабакты берип, эс алып, мына азыр эми үйгө кетип баратам. Кудайга шүгүр, азыр мисалы 29 саат менен орточо 30 000 сом алам. Эми жашырбай эле айтып коеюн, 30 000 сом алам. Айыл жергесине кудайга шүгүр өзүбүзгө жетет, үй бүлөмө жетет. Бирок мисалы шаарга барып калсам, туугандарымдын үйүнө, досторумдун үйүнө барып калсам, Фатима канча айлык аласың деп сурайт да. Сураса, ой мен 30 000 сом алам деп айтам да. Айтсам, койчу ошо 30 000 сом акчабы азыр? Эчтекеге жетпейт, ошону сүйүнүп атасың деп күлүшөт да баарычы. Анан чындап келгенде негизи азыр баарыбыз билебиз го азыр кандай жашоо болуп атат. Эми өзүбүзгө жараша, эми баарыбызга эми жетет да, айылга жергесинде жетет. Эми шаарга барганда эми алардын өздөрүнүн жашоосу бар.
Бирок ушуга карабай балдарга кошумча курс ачсамбы деген аракети менен жүргөн экен. Ал үчүн мектепке жакын жердеги үйлөрдүн бирин ижарага алган.
Ошо аренданы кудай буйруса ишке ашырып, ошол жерде балдарды окутуп, англис тилине үйрөтүп балдарга Петровка мына айылына өзүмдүн мектебимдин балдарга үйрөтүп, манасты үйрөтүп балдарга аз камсыз болгон балдар үй бүлө көп балалуу үй бүлөлөрдү бир группа кылып ачып, таза эмгек менен сабак берип, акысыз сабак берип, бүт нерсесин бекер кылып өтөйүн деп пландаштырып жаткан учурум азыр.
Кенжаеванын 4 баласы бар. Петровка айылынан 5 чакырымдай алыс Беловодск айылында турат. Күйөөсү милиция кызматкери.
Бул мен негизи өзүмдүн бөлмөм. Өзүмдүн ишим, үйдөгү ишим десем да болот да. Бул болсо, мисалы, мен англис тилине мектепте башка предметтер менен айкалыштырып өтөм да. Мисалы, бир жумасына бир жолу биология сабагын англис тилинде, дагы математика сабагын англис тилинде, география сабагын англис тилинде. Бул болсо, мисалы, биология адамдын ички органдарын англисче балдарга үйрөткөм. Жолдошума айтып аткан учурум.
Биз бул каармандарыбыз аркылуу өлкөдөгү ар кандай мектепте ар башка шартта иштеп жүргөн мугалимдердин түйшүгүн толук тартып бере албайбыз. Бирок бул каармандарды көргөндө ар бирибиздин көз алдыбызга ишине берилген ак жүрөк кайсыл бир учурда бизге жылт этип жарыгы тийген келечек тагдырыбыздын жакшы жолго түшүшүнө таасир тийгизген мугалимибиз тартылары турган кеп. Кыргызстанда мугалимдик кесиптин баа баркы өтө төмөн түшүп кеткен мезгилдер болгон. Азыр эми кайрадан агартуучулардын кадырын арттыруу аракеттери байкалат. Келечекте бакуат өлкөгө айлануу мүдөсү мунсуз ишке ашпашы белгилүү да. Ирлан Кадыров, Виктор Станкулов, Азаттык.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 13 октябрь жекшемби күнкү таңкы эфири жыйынтыктап жатып, эми назарыңыздарга төмөнкү макаланы сунуш кылайын деп жатабыз. Адабият боюнча Нобель сыйлыгы бул жылы Түштүк Кореялык жазуучу Хан Ганга берилди. Нобель комитети сыйлык анын тарыхый травмаларга каршы күрөшкөн жана адам өмүрүнүн мурттугун ачкан күчтүү поэтикалык прозасы үчүн ыйгарылганын жарыялады. Хан Ган жана анын чыгармачылыгы тууралуу кыргыз окурмандарына эмне белгилүү? Ал тууралуу билишеби? Кабарчыбыз Максат Жангазиев айтып берет.
54 жаштагы Хан Ган адабият боюнча Нобель сыйлыгын алган алгачкы Түштүк Кореялык жазуучу болуп калды. Анын ысымы кыргыз окурмандарынын көбүнө тааныш эмес эле дейт акын жана адабиятчы Гүлзада Станалиева. Анткени калемгердин кыргыз тилине чыгармалары которулган эмес. Бирок анын чыгармаларын башка тилде, маселен орус тилинде окуп таанышкан кыргызстандык окурмандары да бар.
Бул Нобелди алган 18-нчи аял жазуучу болду. Ал эми Азиядан алган аялдардын эң алгачкысы ушул Хан Ган болду. Бул жазуучу биздин Кыргызстанда аты анча белгисиз болчу. Орус тилине которулган эки романын билем, «Вегетарианка» жана «Адам жоругу» деген эки романы которулган. Дагы башка романдары азыр которулуп жатса керек. Хан Ган абдан жеңил жазат, ошону менен бирге өтө кызыктуу жазат. Ошондуктан бүгүнкү күндө анын чыгармалары башка тилдерге которулуп, анан абдан көп сатылган романдардын катарын толуктайт.
Адабиятчы өзү орус тилинде окуган Хан Гандын «Вегетарианка» романын мындайча чечмеледи.
Чыгармада ал ушундай бир үрөйдү учурган бир түш көрөт. Ал түштөн кийин ал эт жебей калат да. Бул эт жебей калуу, бул метафора. Бул жерде ал ошол зомбулукка, өзүнө болгон басымга каршылык көрсөткөн бир протести десек болот да. Мына ошол чыгармада бул аялдын күрөшү, жеке революциясы десек болот. Жеңишке жетеби, алсыз аял өзүнүн үнүн угуза алабы деген маселени коет.
Хан Гандын прозалык дебюту 1995 жылы «Каторжниктин сүйүүсү» аттуу аңгемелер жыйнагы менен башталыптыр. Ага чейин ырлары адабий журналдарга жарыяланган. Ал чыгармаларында зомбулук темасын козгоп, тарыхый жаракаттар тууралуу жазган. Кыргызстандагы IQ Bookstore китеп дүкөнүнүн негиздөөчүсү Айдай Максатбекова Хандын орус тилиндеги китептери Бишкекте буга чейин эле сатылып келгенин айтты.
Биз мурун алып келгенбиз «Вегетарианка» деген ошол китеби, ошо өзү жазган болгон чыгармаларынын эң популярдуу болуп эсептелет да. Менин билишимче 16 произведение жазган. 90-нчу жылдан бери эле жазат. Она раньше писала стихи, а сейчас вот перешла на произведение. Все ее книжки были переведены на английский язык, некоторые на русский, на украинский тоже языки были переведены.
Хан Ганга дүйнөлүк атактуулукту жогоруда сөз болгон 2016 жылы англис тилине которулган эң биринчи романы «Вегетарианка» алып келген. Бул үчүн калемгер эл аралык абройлуу саналган Букер сыйлыгына ээ болгон. Бул чыгарма патриархалдык Корея үй-бүлөсүнөн чыккан аял тууралуу роман. Анда баш каарман алгач эт жегенден баш тартат, кийинчерээк таптакыр тамактанбай калат. Америкалык «Нью-Йоркер» журналы бул чыгарманы үнсүз каршылык жана анын кесепеттери жөнүндө притча деп атаган. Букер сыйлыгынын калыстар тобу романды жогору баалаганы менен анын англисче котормосу кореялык адабиятчылар жана жазуучулар тарабынан катуу сындарга кабылган. Алардын айрымдары котормо максатына жетпей калган деген жүйө келтиришкен. Учурда Хан Гандын чыгармачылыгына кыргызстандык басма үйлөрү да кызыга баштады. Маселен, Бугу Пресс басма үйүнүн жетекчиси Жаныбек Абидетегин калемгердин чыгармаларын кыргыз тилдүү окурмандарга да сунуштап көрүүнү ойлонуп жатканын айтты.
Бул жазуучу аябагандай мындай опурталдуу көйгөйлөрдү көтөрүп чыгыптыр. Негизи эле бул Нобель сыйлыгына бул жазуучу жөн келбептир да. Анан ошондуктан биз Бугу Пресс бул жазуучунун чыгармаларын которолу деп жатабыз. Себеби бул жазуучу дүйнөгө таанымал болгону менен бул Борбор Азия элдеринин тилдеринде чыгармалары чыккан эмес же которулган эмес, деги эле таанымал жазуучу эмес. А бирок эмне үчүн биз которолу деп атабыз? Мунун чыгармалары аркылуу көтөргөн көйгөйлөр ушу КМШ өлкөлөрү арасындагы мындай тиешелүү темаларды көтөрүптүр десем жаңылбайм. Себеби бул тарыхый эс тутумду жандандырган көйгөйлөргө көп көңүл буруптур да.
Азия өлкөлөрүнөн чыккан заманбап жазуучулардын чыгармалары кыргыз тилине көп которула бербейт. Ошондуктан кыргыз тилдүү окурмандар Кытай, Корея жана башка Азия элдеринин адабияттары менен терең тааныш эмес. Салыштырмалуу жапон адабияты тууралуу маалыматтар көбүрөөк. Хангандын зомбулук тууралуу жазгандары тарыхый жаракаттарга кайрылганы кыргыз окурмандары үчүн кызыгуу жаратпай койгон жок. Анткени мына ушул темалар кыргыз коомунда соңку жылдары көп талкууланган, актуалдуу көйгөй болуп келүүдө. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык.org.
Азаттык.org.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын азаттык.org сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда азаттык.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык.org.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 13 октябрь жекшембүнкү таңкы эфири жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.